Justizia linguistikoa, nola bilatu oreka egoera asimetrikoan. Arantxa Iraola. Udaletako eskara zerbitzuen udal top-topaketak gaur hasi dira Lasarte Orian, Gipuzkoa ohi bezala. Justizia linguistikoa, diskurtsoak, praktikak eta oinarriak berdintasuna helburu goiburupean ardaztu dituzte aurten hitzaldiak. Saioa irekitzeko bi akademiko aritu dira. Nork bere begiradatik aurkeztu dute Gaia Valentziako Unibertsitateko Hizkuntza Eskubideen Behatokiko zuzendari Vicenta Tasafusterrek eta Universidad Nacional de Educaciona Distantzia Urrutiko Unibertsitateko Administrazio, zuzenbideko katedradun Xavier Arzoz Santestebanek. Justizia linguistikoa, hizkuntzen berdintasun erreala hitzaldia eman du lehenak. Hizkuntza eskubideen izaera politikoa bigarrenak. Egoera asimetrikoa irudikatu dute jarri dituzten hainbat adibidetan, hizkuntza gutxituak mendekotzat hartzen dituen ikuskeraren ondorio ez ohartarazi dute. Aurretik agintariek hartu dute hitza. Jaurlaritzako, Nafarroako gobernuko Araba, Bizkai eta Gipuzkoako diputazioetako eta Lasarte Oriako udaleko ordezkariak mintzatu dira hasiera ekitaldian. Benetako berdintasunaz ari naiz, ez gaztelaniaren mende dagoen berdintasunaz, alaxe azaldu du Tasak zer den justizia linguistikoa euskararentzat eta Espainiako estatuaren legedipean dauden gainerako hizkuntz gutxituentzat. Horiek, horrela, hizkuntza horiek dituzten egiturazko desberdintasunei adi erreparatu behar zaiela esan du. Onartu du Frankoren diktadura ostean hizkuntza horien ofizialtasuna onartu berritan amets egiteko aldi bat ireki zela. Garai hartan oso asmo handiak zeuden. Denborarekin hizkuntzak biziberrituko zirela pentsatzen den gogora ekarri du. Baina hori uste zena baino mugatuagoa izan da. Kimatu egin dira asmoak eta orduan ezarri ziren araudiak ere kamustu egin dira. Adibideak jarri ditu Tasak. 1986an Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ebatzitako sententzia batek esan zuen adibidez gaztelania dela guztien hizkuntza komuna. Tasarentzat interpretazio horretan oinarrituta mugatu egin da maiz hizkuntza gutxituen ofizialtasuna. Horiek, horrela, eremu jakin batzuetan aurrerabideak egin diren arren egiturazko mugak saihesteko ahaleginik ez dela egin esan du. Estatuaren mendeko erakundeetan gertatzen dena horren erakusgarri argia dela gogoratu du. Erabateko nagusitasuna du gaztelaniak. Eta Joko Zelaian beti da nagusi logika erdaltzalea. Izan ere, erkidegoen politikek ezin dute asimetria egiturazkoa aldatu. Atzeraldien mugarrien artean zerrendatu du, baita ere Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako Estatutuaren kontra 2010an ebatzitako epaia. Han ere, atzera bota zirelako katalana lehenesteko egin ziren ahaleginak. Epai oso ideologikoa izan zen eta oso mezu argia eman zuen, demokrazia linguistikoak mugak ditu. Egungo ofentsibaren abiaburua izan zela esan du. Vicenta Tasafusterrizketan gaur. Jon Urbe barra foku. Sententzia horietako askotan egiturazko asimetriak ez direla kontuan hartzen salatu du. Bestelako ikuskera bat ezinbestekoa dela esan du ordea. Justizia linguistikorik ez dago hizkuntza gutxituak luxu edo gauza sentimental moduan ikusten badira edo ideologia baten manifestazio moduan. Gehiegitan, ordea, tankerako mezuak ozentzen direla arbuiatu du. Sinetxarazi digute arazoa guk dugula hizkuntza gatazkatsuak ditugula. Hizkuntza eskubideak giza eskubideak dira, Tasak justizia linguistikoaz duen ikuskeraren muina hori da. Hizkuntza eskubideak bermatu gabe gainerakoak hezkuntza jasotzeko eskubidea, osasunerako eskubidea, lan egitekoa edukiz gabetzen direla uste du. Gaiari buruzko bestelako ikuskera du Arzozek. Hizkuntza eskubideen izaera eta giza eskubideena ezberdinak direla defendatu du. Zenbait egoeratan, hizkuntza eskubideak giza eskubide ere badirela onartu du, baina izaera bestelakoa dutela. Neurri handi batean, ez dira giza eskubideak. Giza eskubideak balira ez keundeke hemen. Zeren eta giza eskubideak ez dira eztabaidatu behar, balio behar dute edonon. Giza eskubideen izaeraren muina giza duintasuna dela esan du eta esparru zabalagoak ukitzen dituztela gehienetan hizkuntza eskubideek. Helburua bestelakoa da. Nortasuna, identitatea. Politikan eragiten. Horiek horrela Arzosek uste du esparru batean kokatu behar dela gaia. Politikan. Eta justizia linguistikoan aurrera egiteko, batez ere hizkuntzen aldeko araugintza sendo bat behar dela. Ez baditugu printzipioak, arau bihurtzen egiten ari garena da espekulazioa ohartarazi du. Lotesleak diren arauen abaroa baino hoberik ez dela gogoratu du. Euskararen kasuan ere aurrera egiteko konpromiso politikoa behar dela nabarmendu du. Eta euskararen kontra metatzen ari diren epaiek ekarri duten oldarraldiari aurre egiteko gakoak ere hor ikusten ditu. Zailtasunak zailtasun. Izan ere, tasaren moduan egoera aski desorekatua dela onartu du Arzosek ere eta konstituzioa egiten diren hainbat interpretaziok ekarri dutela atzeraldia. Badaude irakurketa sistematiko batzuk aurrera egiteko oztopo handia direnak. Saiatu behar dugu interpretazio horiek aldatzen, legeak aldatu behar ditugu. Esan behar dugu hori ez dela gure interpretazioa eta hori eraman behar dugu auzitegietara. Agian ez dute onartuko, baina esan behar da hemen badagoela konstituzioaren beste interpretazio bat. Zuzenbidean egin behar dena hori da.